Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» з вами Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося 29 жнівня у четвер. Серед іншого, прошанець футбольного клуба «Мінськ» потрапить у груповий раунд Ліги Європи. Так само про ситуацію на ринку орендного жилля, про приємне і неприємне у одному, а менавіта про першу пресову конференцію Дмитра Дашкевича на волі, яка, щоправда, сполучилася з черговими сутками для іншого, гэтым разам, молодофронтовца. Так само поговорим, конечно ж, про ситуацію вакол Уралкалія. Усе гэта дня тільки у «Петарде», будьте з нами.
Щоденная программа «Петарда».
І новина номер 5 у програмі «Петарда». Футбольний клуб «Мінськ» може потрапити у груповий раунд Ліги Європи через лісування. Вакансія з'явилася з-за дискваліфікації турецького «Фенербахче». Я нагадаю, що «Мінськ» сьогодні проводить повторний матч плей-офф футбольної Ліги Європи. У Бельгії команда Вадима Скрипченки згуляє стандартом з Л'єжа. У городі Мінчуки проіграли з ліком 0-2, там у футбольні спеціалісти не вірять, що білоруський клуб здолеє пробитися у груповий раунд. До того ж, «Мінськ» – середняк вищої ліги чемпіонату Білорусі, ослаблений травмами і дискваліфікаціями футболістів. Однак команда Скрипченки може потрапити у груповий раунд, навіть коли проіграє. І у другий раз стандарту. Так, УЄФА прийняло рішення, що місце дискваліфікованого Фенербахче зойме один з клубів, який проіграє у раунді плей-офф Ліги Європи, хто менавіта у п'ятницю 30 жнівня вирішить лісування, яке пройде у Монако, початок о 10 годині раніці поводле білоруського часу. За лісування можна буде сачити у живому ефірі. Я нагадаю, що Фенербахче дискваліфікований за гульню у домовних матчах у 2011 році. Спортовий суд у Лозанні підтримав рішення УЄФА відхилити турецькі клуби до діла у європейських кубках на 2 сезони.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
А на 4-й позиції у програмі «Петарда» – одвічне питання квартирне. Некоторий час тому білоруські банки перестали видавати ільготні кредити на житло. Тоді економісти казали, що це може знизити кошти на нерухомість, просто менше особо буде набивати квартиру. Однак у цього медаля є і одворотний бок. Менш людей зможе набити квартиру, відповідно більшої кількості доведеться її здимати. Кошти на орендоване житло робиться особливо актуальним питанням напередодні початку нового навчального року, коли квартири ці покої вимушені шукати студенти, яким не дають інтернату. У ринку орендного жилля перед 1 вересня пригляділася Тамара Савіч.
Кошти на орендні метри починаються від $400. Це удвоє більше, чим у минулим годі. Високі кошти на оренду уже підкинули проблем студенткам Яні і Кристині. Дівчата шукають жилье на час учоби.
Предлагають двокомнатну квартиру на Грушевці. Комната $400. Ну, виходить, там якась дівчинка живе, видно, родственниця, тому вона не платить. І тому вони хочуть якось всю, мабуть, суму. І за ту комнату, де ця дівчинка живе, та родственниця, і за нас.
Телефонує господару квартири, який здає звичайну однушку за $500 у Сухарова. У квартири, по словах господара, старі шпалери і канапа совєтського узору. Питаюся, чому 500?
Я не знаю, скільки має бути. У всіх 500, я ж не рулю ринком, я смотрю на приміри.
У агентстві «Свой кут» так само зауважають. Господари квартир ніяк не орієнтуються на ніякі характеристики жилля. Район, стан квартири, що у квартири є. А глядять на інших і ставять свій кошт.
Это может быть, допустим, той же Каменной Горки, новостройка без мебели. Это может быть меблированная квартира.
Начальница отдела аренды агентства нерухомости «Твоя столица» Наталья Роденя каже Еврорадио, что фишка сезона – аукционы господаров на квартиры.
Сейчас уже и аукционы присутствуют.
В смысле?
Приходят люди, назначают хозяину время, всем подряд на одно время приходит и говорит, кто мне больше даст, тому я и сдам. Многим, в принципе, не принципиально, кто и что будет в их квартире, то есть кто там будет жить и что с ней будет.
Наталья Роденя ориентует по коштах на квартиры у студентский бум. Одна покоевка коштует $400, двушка на $50 дорожей, а трех покоевка от $500. Это удвоя более, чем у минулым годе. Тамара Савич, Еврорадио.
На третій позиції горко-солодка новина у нас, сябри. З одного боку пройшла перша прес-конференція Дмитра Дашкевича, блога політв'язня, лідера незарегістрованого молодого фронту. Його визволили раніцею у середу, але з іншого, перед гэтай прэс-канферэнцыі быў затрыманы ягоны паплечнік, маладафронтавец Мікола Дзімідзенка, якому ў судзе цэнтральнага раёна Мінска пазней прысудзілі 12 сутак арышту, што яго пакаралі за супраціўленне супрацоўнікам. міліції. Що ж відбувалося на прес-конференції, на яку Микола Демиденко так і не потрапив, ведає Олесь Пілецький.
Дашкевич ладить прес-конференцію. На ній розказує про гады, проведені у турмі, про останній день перед президентськими виборами, перший день на свободі і плани на будучиню. Починає записання камери гродинської турми, де завершався його термін.
Ну, звичайно, умова там була така одиночна камера. Ну, якби вона така, то як був двойник такий, Дашкевичу, ну, там було один, ну, кільки там метрів квадратних, так би так прикинути. Ну, така не самая маленькая, може, там, 4, ну, може, метрів 6 така. Квадратних 7 или так. Ну, не самый грушевый вариант.
Дашкевич рассказывает, что за кратами ему больше за все незручностью приносила дрянная ежа. Говорит, что основной границей витаминов была капуста. Про встречи с иншими политвязнями не рассказывая. Мовляв, не так шмат их было, а капы были, то не рассказал бы. Подробязни спиняется только на Санникове. На думку Змитра, ему досталось значно больше за всех инших политзневоленных. Але знов же без подробязностей. Самому Дашкевичу не одной доводился чуть намеки на написание прошения Лукашенку. Але серьезной можно назвать только одну пропанову от начальника колонии у Горках.
Ну, больш-менш офіційно це відбувалося. Може бути, я не веду один раз в Горках з ізолятора, ніхто мене вивели чергового до начальника в кабінет. Ну, і він каже, Ховальов, ну, він каже, є інформація. Ну, от що, все, підеш, пиши. Я кажу, да ні, не буду писати. Ну, ясно.
Перший день на свободі, а Дашкевича з гродинської турми випустили раніцей 28 жнівня, Змітер провів разом з жонкою Настою і сябрами. У першу чергу з'їздили до батьки.
Приїхали в Мінськ, тут зійшли реєструватися, там, що, кажеться, приклад, на жаль, свідчить, що така вельми слизька справа. С этим наглядом. Ну, сегодня я чекал, что будут ломиться двери в ночи. Ну, прошли.
На питание о планах на будущее и политических раскладах у Беларуси узору 2013 года Дашкевич отказывает меньше охотно. Говорит, что собирается поговорить с поплечниками по молодым фронте об дальнейшей деятельности организации. На думку Дашкевича, триматься за лидерство у МФ нема потреби, есть и иншие накерунки деятельности. Про одиного кандидата от оппозиции на будущих выборах лидер молодого фронта выказывается скептично.
Ну, был самый крутой один кандидат был в 2001 году. Профсоюз, 2 миллиона человек, там, да. Самый крутый по всех политтехнологичных раскладках, да, напевно. Такая ганьба была. Мы стояли, плакали на площади, когда это кандидат с полевиковой керницей штаба и кричали, расходитесь, мы победили, расходитесь. Мы плакали, стояли, я помню. Час.
Сыходячи с пресс-конференции, думается, что годы зняволення Дашкевича амаль не змянили. И нечто подказывая, что успокою его покинуть ненадолго. Олесь Пілецький, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер 2. У Інтерполі не можуть докладно сказати, у вишуку у менеджери БКК чи ні. У Центральному офісі міжнародної кримінальної поліції тлумачать, чому на їх сайті немає інформації про вишук 4 топ-менеджерів російських топ-менеджерів білоруської колійної компанії. Нема у розділі особи, обвіщеної у вишук. Хоч слідчий комітет Білорусі повідомив, що усі четверо у гэтый вишук обвіщені. Наш кореспондент Євген Волошин потелефонував у Центральний офіс Інтерпола у Ліон і поцікавився статусом Петрова, Солодовникова, Яустратова і Самойлова. Його злучили з представником прес-служби. І наш кореспондент почув наступний відказ. На цій стадії ми можемо підтвердити, що люди, інформацію про яких вишукаються, відсутнічують у червоних об'явах на сайті. Коли ж Євген спробував докладнити, чому, то у Інтерполі йому відказали, що є два можливі сценарії. Перше, что у вышук яны не обвешчаны, другие, что обвешчаны, але статус информации на конт гэтых особов для службовага карыстання. Краіна, якая обвешчае у вышук гэтых людзей, часам просіць, каб яны заставаліся ў такім статусе. Таму ў дадзенай сітуацыі мы не можам сказаць дакладна, пададзеныя яны ў вышук ці не пададзеныя. Конец цитаты. Намесник начальника управления информации МУЗ Георгий МУЗ Беларуси Георгий Яучар подтвердил Еврорадио, что згаданные особы были обвешчены в международную вышук. Есть звестки, что международный ордер Интерпола сапраўды разглядается у российских правоохранных органах. Я нагадаю, что четырех топ-менеджеров БКК следчий комитет Беларуси виноватить у наумысным нанесении шкоды, занижении кошта, утоивание информации про знижки и так далее. Гендиректор российского Уралкалия Владислав Баумгертнер, четверо топ-менеджеров лічыцца у Беларуси его ставленниками, был затриман у Минску и обвинувачен в злоуживании уладой и службовыми полномоцтвами.
Штодзённая программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» новина номер один. На перших позиціях у нас, де не тільки застається справа з Уралкалієм, ми спробуємо проаналізувати, які ще кроки Кремль може предприняти у відказ на арешт Баумгертнера. Сьогодні прийшла інформація про те, що уже збіраецца Москва пераглядзець сітуацыю з распушчальнікамі і разбаўляльнікамі і звярнуць на гэта сваю пільную ўвагу, а таксама скароціць пастаўкі нафты. Аднак, на думку нашага суразмоўцы, былога міністра эканомікі Расіі Яўгена Ясіна, гэта далёка не канец таго ўдару, які Москва збіраецца нанесці па Беларусі. Змейстер Лукашук размаўляў з адмыслоўцам.
Канфлікт паміж Белкалеем і Уралкалеем, які завяршыўся з затрыманнем гендырэктара Уладзіслава Баумгертнера, далёка не эканамічны, упэўнены былы міністр эканомікі Расіі Яўген Ясін.
Я должен сказать, что с моей точки зрения конфликт вообще ничего экономического не содержит. Точнее, подоплёка у него экономическая, потому что для Беларуси, насколько я понимаю, эти операции с калием чрезвычайно важны, но, так сказать, методы, которые, как говорится, пытались отстаивать свои интересы, они ни в какие ворота не лезут. Поэтому, в конце концов, были приняты чисто политические шаги, которые исходили даже не из экономического положения Беларуси, а из того, как выглядит политический имидж вашего президента. И, в конце концов, это все обернулось международным скандалом, просто потому что, как бы, сам подход, он, так сказать, характеризует, прежде всего, вот такой, я бы сказал, ну, деспотический метод правления, больше ничего. Если говорить о том, что это прикрыто экономическими мотивами, да, так это же у нас в обычае. Мы также, так сказать, устраиваем такие вещи, когда у нас надо убрать политического конкурента, его объявляют, что он там украл что-то, и немедленно вокруг этого большой разговор, привлечение налоговой службы, налоговая служба всегда что-нибудь найдет. Ну и так далее и тому подобное.
Тыя, хто лічыць, што Уладзімір Пуцін не надае асаблівай увагі калійнаму канфлікту, памыляюцца, упэўнены суразмоўца Еўрарадыё.
У Пуціна менше пристрастия к большим стратегическим проблемам. Он привержен тому, чтобы разбираться с такого рода конфликтами, особенно если задевается его престиж. Поэтому не нужно на этот счет заблуждаться. Я вам говорю, Александр Григорьевич взорвался.
И на скорочениях поставок нафты у Беларусь, да и проблемы с белорусским молоком справа не скончится.
Это, я думаю, ответ еще начало. Это неадекватный, потому что это просто дает белорусскому руководству некую информацию относительно того, что Россия может предпринимать дальше.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
И это было опошнее, про что я хотела расповести вам у программе «Петарда». Мы поговорили про ситуацию с Уралкалем, проанализовали ее в очима министра экономики былога России Евгена Ясина. Так само доведались эти сапраўды Интерпол, шукая топ-менеджеров БКК, обмерковали затримание Миколы Демиденки перед прессовой конференции из Дмитра Дашкевича, да послухали, что кажа былы уже теперь политвязень, так само пригляделись рынку арендованного жилья у нашей краине, да доведались, каким чином футбольный клуб Минск может потрапить в групповый раунд Лиги Европы. Мара Нальшанская, программа «Петарда», Факуль.